Tā,
pagājušajā reizē mēs apstājāmies 10. nodaļā, kur mūsu kungs un pestītājs aicina viņu apliecināt cilvēku priekšā, nebaidīties un nenoliekt, jo šī ziņā, kā viņš mums parāda, ir kaut kas tāds, ko mēs varam darīt. Proti, mēs varam citiem par viņu liecināt un viņu arī apliecināt cilvēku priekšā, un tad viņš ir solījis, tad es arī apliecināšu jūs savu debes Tēvu priekšā. Un tāpat arī, protams, ir brīdinājums, ka visi tie, kas kaunēsies viņu vai kas nolieks viņu, arī tiks noliekti. Bet mēs arī noslēdzām ar to, ka arī tie, kas bailēs vai no savā mazdūšībā kaut kādu apstākļu dēļ, arī Kristu kādreiz aizlieguši vai nolieguši, viņam tomēr atgriešanās un doti iespēju atgriezties. Un runājām par to, ka Pēterim pat bija dota žēlastība Kristu vēl pat ar savām astīm apliecināt, lai gan viņš bija savu pestītāju trīsreiz aizliedzis. Un tālāk pestītājs saka tā, nedomājiet, ka es esmu nācis mieru atnest virs zemes, es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu. Es esmu nācis cilvēku sanaidot ar viņa tēvu, meitu ar viņas māti un vedekli ar viņas vīru māti. Un cilvēku tuvinieki būs viņa ienaidnieki. Ļoti sāpīga un tāda ļoti smaga tēma. Jo tālāk arī pestītājs saka, kas tēvu vai māti mīl vairāk nekā mani, tas nav manis cienīgs. Kas dēlu vai meitu mīl vairāk nekā mani, arī nav manis cienīgs. Un tur ir runa pat par cilvēku pašu dvēseli, par viņu pašu dzīvību, kas tiek zaudēt vai iegūt. Runājot par šo te mieru vai nemieru, Kristus, protams, ir atnesis miera Dievu. Bet pasaulē tas miers ar Dievu izraisa ļoti lielu nemieru. Mēs redzam, ka viņa paša sludināšana un darbība, kur viņš taču nebija nekā ļaundarījis, neko grēcīgi, neko netaisnu, neko aplamu, bet tas izsauc tādu pretestību, gan no pasaules varenajiem, gan no pasaules paštaisnajiem, ka beigās viņš tik piesis krustā. Nu, mēs varētu arī mazlietiņ pārdomāt to arī tādā veidā, ka tajā laikā, kad bija Romas impērija un Kristus sludināja, bija, nu, ja tā varētu teikt, nu, tāds ilgstošs miera periods, nebija kara. Un savukārt, Jāņa atklāsums grāmatu, ko mēs jau esam lasījuši vairākas reizes, bet no tā pēdējā reize vēl varētu būt atmiņā. Viena no tām tēmām bija tāda, ka tas bija liels pārsteigums arī Jānim, visi šie te nākotnes pravietojumi, kas tā kā atklāja to nemieru un karus, kas radīsies pasaulē. Jo pēc cilvēciskās domāšanas jau liktos, ka ja nu te ir kaut kas nācis no Dieva, tad, protams, ka tam vajadzētu arī no kaut kā ar tādu redzamu un taustāmu svētību vai mieru kaut kā izpausties vai atklāties šajā pasaulē. Jo neviens taču nevarētu iedomāties, ka šī brīnišķīgā Dieva vēsts, šī patiesība un mācība, kas aicina atgriezties no grēkiem un rāda nu, patiesu krietnu dzīvi Dievu un cilvēku priekšā, ka viņi varētu atnest nemieru. Tas liekas pilnīgi kaut kas neiespējams. Jo tā sajūta ir cilvēkiem tāda, ka nemieru varētu atnest tikai kaut kas ļauns, kaut kas vēlnišķīgs. Tas varbūt ir turpinājums arī tai tēmai, ko pestītājs iesāka un ko mēs iepriekš jau runājām, kur viņš runāja, ka visi jūs ienīdīs manu vārdu dēļ. Jo šis, nu, tāds pasaulīgais nemiers un arī tāda sašķeltība cilvēku starpā nāks līdzi Kristus vārdam, nāks līdzi tesludināšanai. Mēs runājam par to, ka apustuls Pāvils tika pasludināts par nemieru cēlēju visā pasaulē. Kad viņu apsūdzēja Romas iestāžu priekšā, tad tur tieši tas tika īpašā veidā uzsvērts, ka tas, kurš izceļ nemieru visā pasaulē, redz, tas tagad pie mums ir atnācis. Ja? Redziet, ir tā, kamēr velns ir drošībā šai pasaulē un viņa gūstekņi, kā saka, ir viņa ziņā un viņa varā, tikmēr viņš arī ļauj šai pasaulē būt mierā. Mēs zinām, ka arī tad, kad baznīca tuvosies jau laika galam un viņā būs atkrišana un nebūs vairs šķīsta evaņģēlī, bet tie, kas sludinās, kam būs sludināšanas samats, tie sludinās tā, kā cilvēki gribēs dzirdēt, jeb kā vecajā tulkojumā teiks, kā ausis niez klausīties. Tā kā cilvēki to vēlas, tā viņiem arī sludinās to. Ja? Tad būs tāds brīdis pirms Kristus atnākšanas, kad teiks, nu ir miers un drošība. Ja? Tā tad tas ir kaut kā tā kopā. Evaņģēlijs rada nemieru. Mēs zinām, kā arī reformācijas laikā tas bija tas lielais pārsteigums un lielais pārmetums, ko Luteram izteica. Mēs, nu, jā, varam piekrist, ka tava mācība ir pamatota Bībelē, ka viņa ir pareiza mācība, bet tikai viņa rada ļoti daudz nemieru. Jo tad, kad mēs dzīvojām pie tās aplomās mācības, tomēr pasaulē bija miers. Un tagad paskaties, cik daudz dumpju un šķelšanās ir izraisījusi tagad šie evaņģēlija mācība. Tas bija viens no pārmetumiem, ko arī šajā gribas brīvības apliecinājumā lielais Lutera oponents Rotterdams Erasms lietoja kā argumentu. Viņš jau ļoti laipni runāja, viņš teica, nu, tas jau daudz jādā ziņā tā māna nevar jau teikt, ka tā mācība ir nepareiza, ko tu māci, viņa pareiza, bet tikai redz, cik daudz nemieru viņa rada. Un tad arī Luters teica, nu, ja tas notiek Dieva vārdu dēļ, tad tur piepildās vārdi, ko pestītājs ir teicis. Nedomāju, ka es esmu nācis mieru atnest virs zemes, es neesmu nācis atnest mieru, bet zobeni. Bet ievērojot, mieru virs zemes viņš nav nācis atnest, bet mieru ar Dievu gan viņš ir atnesis. Un cilvēku sirdī viņš ir nācis un devis mieru, kas ir augstāks kā visi cilvēki prāts un saprašana. Tas tas, ko mēs katrā dievkalpojumā dzirdam atgādinājumu un šo arī novēlējumu. Tātad, tai pašā laikā nu, šī patiesības ienākšana pasaulē šai ļoti grēkā iestigušajā pasaulē, kur šai pasaulē nav absolūti nekādas citas cerības, kā tikai Kristus žēlastība, kā tikai atgriešanās pie Kristus, kur nav nekāda cerība kaut kādā veidā nu, pašiem uzlaboties vai sevi labojot vai citus labojot vai pasauli labojot vai ļaujot, ka tevi citi labo. Bet tikai nu, Kristus asiņu spēkā un viņa nopelnu spēkā var notikt šī liela pārmaiņa, tad šī pasaules pretestība būs tik absolūti strikt, ka beigu beigās Kristus dēļ būs naids, kā šeit teica, starp cilvēku un viņu tēvu, meitu un viņas māti un vedekli ar viņas vīrmāti. Turklāt, redziet, viņš teica, es esmu nācis sanaidot. Tas viss būs atkal Kristus dēļ. Tas nebūs, nu, protams, viss tās ķildes, kas cilvēkiem jau tāpat ir nesaprašanās paaudžu konflikti un visas tās lietas, kas jau, nu, mēs zinām, pilna pasauli ir. Ja? kur cilvēki ir ar mieru kādreiz kašķēties vai nonākt viens ar otru konfliktā vai nemierā, ne jau par būtiskām lietām, bet par pilnīgi nebūtiskām bieži vien. Te nav par to runu. Te nav par to runu. Runa ir par to, kur kāds gribēs sekot Kristum, kāds gribēs apliecināt Kristu, un atkal citi viņu tāpēc ienīdīs vai izstums no savu vidus, vai nāks ar viņiem naidā. Un, protams, ka nu, mēs dzīvojam, kā jau mēs esam runājuši, tādā vietā, kur jau nu, kristietība jau ir gadu simtiem, jau nu, tur, iesakņojusies, un nu, ar mēs redzam, kā tas notiek. Nu, pat pirms mūsu bībeles stundas mūs Ilmārs stāstīja, kā tad, kad viņam iznāca saruna ar radiem par Dievu, tā uzreiz viņš radīja gan dusmas, gan neapmierinātību šajos rados un apsūdzības viņam bija jāsaņem tikai vienīgi par piedarību Kristum un par savu ticību, nekā ne citādi. Ja? Bet pie mums jau tas notiek pat tādos apstākļos, kur šie cilvēki, ja viņiem prasītu, kas jūs esat, vai jūs esat lutrāņi vai katoļi, ja tu viņiem prasītu, piemēram, Ilmāru. Vai viņi pateikt, nē, mēs neesam ne lutrāņi, mēs esam pagāni.
Nu, to viņi gan nesaka, ka ir pagāni.
Nē, viņi pateikt, mēs esam lutrāņi, vai mēs esam katoļi, vai ne, to viņi teikt. Nu, Dievam gan netic, bet, nu, pie tās kultūras viņi tā kā sev... Viņi tā kā katoļi sev uzskata. Jā, mēs katoļi, jā. Nu jā, labi. Nu tātad, ne viņi kristieši, ne viņi vispār kas, bet kaut kāda kultūra piedarība pie kristīgās vidas viņiem bez šaubām ir. Jo tur ir vecmāmiņas ir bijušas, vai vecvecmāmiņas ir piederējušas tai kultūrai, viņi paši jau ne. Viņi ir naidīgi tam visam noskaņot. Viņi gatavi kādreiz teikt... Es esmu lutrāns, bet Dievam neticu, ja, vai es esmu katolis, bet Dievam neticu. Es esmu pareizticīgais, bet Dievam neticu. Bet arī šeit tā pretestība ir tik liela. Bet iedomājieties, tur, kur cilvēki vai no pagānisma, vai no islāma, vai kur viņi no kādas citas vidas pilnīgi, nekristīgas. Kļūst par kristiešiem. Tas viņiem tiešām bieži vien ir dzīvības un nāves jautājums. Nu tagad tie, kas tā, droši vien Jānis palas kādreiz svētdienas rīt, viņš tā paņem palas, un tad droši vien, ka to, ko tu izlasi, tas ir par tiem, nu, martīriem, par tavu, kā baznīca tiek kaut kur vajāt, vai kā cilvēki nāk, nu, to tu izlasi, vai ne, ja? Nu, tur atties stāsts šādi un tādi ir, un viss visādi ir. Un, protams, ka mēs nezinām līdz galam vai ne, kā tur tas viss ir bijis. Tas ir atkal no kāda vācu žurnāla tas ir pārpublicēts. Un tādā ziņā, protams, bet mēs varam ieraudzīt, ka tik tiešām kļūt par kristieti, vai tas būtu... Mongolijā vai Indijā vai kādās Āfrikas valstīs, tur, kur nav, tur, kur islāms ir, vai kādās Arābu valstīs, tur, kur ir islāms absolūti. Nu, tā ir ārkārtīgi, nu, tāda radikāla lieta, kur tik tiešām visbiežāk šie cilvēki, viņi tiešām nonāk naidā. Dēli ar tēviem, meitas ar mātēm un vedeklis ar vīru māti un cilvēku tuvinieki būs viņa naidnieki. Grūti pateikt, kas ir bijis nu tāds iemesls, kāpēc šāda situācija jau ir bijusi kaut kad senos laikos. Tādos ļoti grūtos Izraēla laikos pravietis Miha, nu, viņš ir dzīvojis praviešu Jesajas apmēram dzīves laikā, nu apmēram, tā grūti ir to, protams, tā pateikt. Bet viņš runā par to, ka ticība zūd. Septītajā nodaļā mēs lasām, vai man, es esmu kā tie, kas meklē vasaras augļus, kas lasa vīnogas ražas laikā, ne vīnoga ķekara, ko paēsties, ne agrīnās vīģis, ko man sirds kāro. Uzticīgie izzūd no zemes, taisno nav starp ļaudīm. Ik viens glūn no slēpņa, lai izliet asinis. Brālis, brāli, medī ar tīklu. Abas rokas ir naskas uz ļaunu, augstmans prasa sev soģis, ņem kukuli. Un dižvīrs saka, ko iekārojas, visi tie sadar kopā. Labākie no tiem ir kā dzelkšņi, taisnīgākie kā ērkšķu žoks. Iedomājieties, ja labākie no tiem ir kā dzelkšņi un taisnīgākie kā ērkšķu žoks. Nāk tev sargu diena, tavs piemeklēšanas diena, nu tie dabūs trūkties. Neusticies tuvākajam, nepaļaujies uz draugu, pat no tās, kas guļ tev pie krūtīm, sargies, ka neizpļāpājies. Jo dēls nicina tēvu, meita ceļas pret māti, vedekli pret vīra māti, naidnieki ir paša nama ļaudis. Bet es raudzīšos uz to kungu, cerēšu uz Dievu savu pestīšanu, mans Dievs mani dzirdēs. Nepriecājies par mani mana naidniece, kaut es esmu pakrits, tomēr celšos. Kaut es dzīvoju tumsā, tas kungs ir mana gaisma. Es pacietīšu tā kunga dusmus, jo esmu grēkojis pret viņu. Līdz viņš iztiesās manu prāvu, dos man taisnu spriedumu. Viņš man izvedīs gaismā, un es skatīšu viņu taisnību. To redzējis mana naidniece, kauns pārņems to, kas man teica, kur tad ir tas kungs tavs dievs? Te ir droši vien doma par bezdievīgu Asīriju. Bet, protams, ka te jau nav tikai tas politiskais konteksts. Tur jau arī Ilmārs stāstīja, ka tas jautājums, ko viņam prasīja un uzdev, ir tas pats jautājums. Kur tad ir tavs dievs, vai ne? Tieši. Citāts no Bībeles. Nekas nav mainījies. Tas ir pirms 3000 gandrīz gadiem, ko mēs te lasām. Ja? Gandrīz. Nekas nav mainījies. Un kad cilvēks pasaka, viņa paša mājas ļaudis ir viņa ienaidnieki. Nu, kur tad? Nu, tie ienaidnieki nav kaut kur tālu, bet tur, kur tu par Kristu runā, tur, kur tu runā par Dievu, nu, tur tu arī kļūst kā ienaidnieks. Un neviens neskatās vairs, vai tu esi vīrs, vai tēvs, vai dēls, vai kas. Tā nošķirtība un tas nemiers, viņš kaut kā pāri visām tām robežām iet. Brums, un tas ir vissāpīgākais, ka tu esi kļuvis par ienaidnieku tiem, kas tev ir vistuvākie, kur pēc dabiskās lietu kārtības vajadzētu būt mīlestībai, saskaņai, nu, tādai lielākai saticībai. Ja? Bet tas ir neizbēgami, un tas citāts, kas šeit ir, tas ir no Mihas grāmatas. Viņš ir ņemts, ja? Tā kā, nu, tas ir 800 gadu pirms Kristus zimšanas. Tā situācija ir bijusi tāda pati, kur cilvēki arī ir atkrituši no ticības kaut kādā Izraēla vēstures posmā, nu, kad nāk virsū Asīrija, kad nāk virsū nu, šī bezdievīgā vara vēl, un kas ir kā sots arī par cilvēku pašu bezdievību, jo nekāda bezdievīga vara tā īsti kristīgo pasauli nav apdraudējis, ja viņi pati nav zaudējis savu kristīgumu. Mums jau var nebija tā, ka te Latvijas brīvvalsts laikā visi jau nu bija tiešām tik ticīgi ļauds, un tā kaut kāda atnāca bezdievi no malas. Jā, nu atnāca. Bet kāpēc viņi atnāca? Viņi atnāca tāpēc, ka tie bezdievi iekšpusē bija ņēmuši virsroku lielā mērā. Lielā mērā. Un cik ātri varēja, kā saka, tās baznīcas arī stukšot, kur jau tā tie nācē nemaz nebija tik daudz. Tā kā, nu, kaut kas līdzīgs ir bijis pie šīs asīriešu invāzijas, un ko saka pats pravietis? Viņš saka, bet es cerēšu uz to kungu. Viņš saprot, ka viņš neko nevar darīt. Tā situācija ir apmēram tā kā ar tādu cilvēku, kuram būtu sasietas rokas un kājas, kur viņš neko nevar izdarīt. Pilnīgi neko, ka mēs to lasījām. Tas bija tā. Viņš saka, es gaidīšu uz to kungu. Ja es sēžu tumsā, tas kungs ir mans gaišums. Es panesīšu tā kunga dusmas. jo pret viņas esmu grēkojis. Viņš iztiesās man tiesu, viņš man vedīs gaismā un es ar prieku skatīšu viņa taisnību. Bet manā ienaidniecei šai bezdievībai tiks atmaksāts. Nu, ir tādi brīži, kad būt par kristieti nav ne vienkārši, ne komfortabli, kā to varētu tā varbūt saukt. Bet kur šī piederība kristum noliek tevi konfliktā un tu kļūsti nīstams vistuvākiem ļaudīm, kas tev ir pēc dabiskās lietu kārtības bijuši tavi brāļi, tavi tuvinieki, tēvs un māte un Un tādā vai citādā veidā tas pie kristiešiem parādās. Un tie teksti jau arī ir tādi līdzīgi, kā jau mēs te redzējām, jā, tā pilnīgi līdzīgi viņi ir. Bet ko saka Kristus? Kas tēvu vai māti mīl vairāk nekā mani, tas nav manis cienīgi. Tas ir teksts, kas kādreiz ir nu, pilnīgi kā klupšanas akmens. Jo cilvēki šī dabiskā lietu kārtība viņam ir ļoti stipra. Bet šeit pat vēl ir vēl vairāk. Te Kristus aicina arī savu paša dzīvību šai pasaulē ienīst. Nu, te ir nu, ja mēs paskatītos tajās paralēlajās vietās, tur tas ir vēl striktāk izteikts, ka savu dzīvību šai pasaulē mīl, tas to zaudēs. Ja. Tātad, pilnīgi viss tiek, nu, ja tā varētu teikt, turēts par neko Kristus dēļ. Apustuls Pāvils to visbrīnišķīgākā veidā izsaka vēstulē Filipiešiem, kur viņš runā par to, nu, kas viņš ir, ka viņš ir bijis tur bauslības lietās, tur tā kā izcils un ko bauslība prasa, tā kā gandrīz vai nevainojams. Nu, vismaz, ko bauslība caur cilvēkiem var prasīt un ko cilvēki var nokontrolēt. Nu, es nezinu, vai viņiem bija toreiz tā, kā tagad ir Izraēlā, ka ja tu tā kā esi kaut kādā reliģiskā kopienā, tad zini, ka viņi sabata dienā var atnākt pie tevis un paskatīties, ko tu dari. Viņi var paskatīties tavā katlā, tavā ledusskapī, kas tev tur atrodas. Vai tu esi, nu, cienīgs būt piederēt tai kopienai. Tas nav tā vienkārši. Tur var atnākt, cieši, ja tu esi tur emigrants no kaut kādas postpadomu valsts, tur tiešām tā var atnākt un paķeksēt tavā katlā vai tur... Kas tur ir pa gaļu iekšā, vai kas tur ir, ko tu tur vāri, vai ko tu sabatā dari, vai kā tu sabat, nu, es vien varu, jums arī dzirdēts kaut kas tāds, vai ne, nav dzirdēts, ja, bet tas, es esmu dzirdējis tieši no cilvēkiem, kuriem, nu, ir tāda drauga un paziņas, kas kaut kā ir tāda, kaut kādā reliģiskā kopienā tur ir, un tad tur tie, ka viņi vēl saņem, ir sevišķi, ja viņi saņem kaut kā drusta kā palīdzību no tās kopienas, ja, Tad tur ir tā, ka tur tiešām var atnākt un tev tavu leduskapu tavu izšiverēt un izkaut ko. Bet ko es ar to gribēju teikt? Proti, Pāvils, ja nu tur kaut kāda tāda bija savstarpēja pieskatīšana, kur cilvēki pieskatīja, vai nu šis ir tiešām īsten ticīgs. Es biju nevainojams tam izziņā. Bet visu, ko es turēju par ieguvumu, es tagad turu par zaudējumu. Un tik tiešām, nu, Pāvils jau no saviem mīļajiem, par kuriem viņam sāpēja sirds, viņš teica, man ir neizsakāms sāps un skumis par maniem cilsbrāļiem pēc miesas. Es labāk gribētu būt nolādēts un atmests. Nu, tāpat kā varbūt arī kristietis, kad viņš redz, ka viņa tuvākie un mīļākie cilvēki, viņi sāk uzskatīt par ienaidnieku Kristus dēļ. Viņš var līdzīgi sajūtas izjust. Ka viņš labprātāk tad pats gribētu būt pazudis, bet ka viņa mīļie taptu izglābti, bet tu nevari citu vietā nostāties. Ja? Tu nevari to. Tu nevari, nu, tad vienīgais tu var pieķerties Kristum. Arī savu dvēseli aizmirstot. un arī savu dzīvību šai pasaulē, nemeklējot vienmēr atrast un aizsargāt un izglābt. Bet visu to liekot Kristus rokās. Uzņemoties savu krustu, kā pestītājs šeit saka. Nu, proti, mēs nevaram šo pasauli paši izlabot. Kristus var. Ne pasauli, bet katru ikvienu glābt. Beigās, protams, viņš izlabos arī pasauli. Bet sākumā viņš rada absolūtu nemieru un šķelšanos. Bet tas, kas ir svarīgais, kas mums no tā jāmācās, mums būs tikai pie viņa turēties. Jo neviens cits, ne tēvs, ne māte, ne brālis, ne māsa mūs nevarēs izglābt. Un mēs viņus arī nevarēsim izglābt. Tikai Kristus viņus var izglābt. Un viņš varēs to varbūt izglābt tad, ja mēs tā kā būsim tie, kas viņam seko. Jo ja mēs būsim tie, kas atkrīt kaut kādu iemeslu dēļ, pat varbūt visu savu vismīļāko cilvēku dēļ, tad kā tad mēs viņam vairs varēsim palīdzēt? Nu, nekādi. Bet ja mēs būsim Kristus rokās, tad kā arī bieži vien tajos arī stāstos, kur, kā jau es te pieminēju, kādreiz var palasīt svētdienas rītā, ja? Kur kādreiz ir bijis, kur tie cilvēki ir bijuši ienīst, un pat tēvi ir gribējuši savus bērnus nogalināt un viss. Bet atsevišķos gadījumos tomēr beigās savu Dievu žēlstību ir noticis tā, kā arī šie cilvēki, šie tuvinieki arī ir tikuši atgriezti. Bet tikai tad, ja cilvēks ir nešaubīgi turējies pie Kristus. Ja viņš ir turējies pie Kristus, un ka šīs ļoti dārgās saites, kas tā kā nostājas starp viņu un Kristu, viņš nav turējis tik dārgas. Un ja viņš būtu, varbūt, nu, atkrits tā iemesla dēļ, ka taču vismīļākie cilvēki viņam kļūst ienaidnieki, ja viņš būtu kāpies atpakaļ, tad viņš gan būtu savu pazaudējis dzīvību, gan arī viņus lēmis pazušanai. Nu, būtībā mēs varam redzēt, ka šai ziņā arī parādās tas vārds, ko šeit pestītājs saka, kas neņem savu krustu un nesako man. Tas nav manis cienīgs. Te ir runa par krustu tieši nu, šajā kontekstā, kur tie tuvinieki cilvēkam būs viņa ienaidnieki, kas ir tā vissāpīgākā lieta, kur faktiski arī tā kā pestītājs pats nāc pie savas tautas, nāc pie tiem, kuriem vajadzēja viņus labāk pazīt, bet tieši tie bija tie, kas viņam lika nest krustu un kas viņam arī tajā krustā piesit. Un šeit pestītājs arī aicina ņemt krustu un sekot viņam. Būt gataviem arī tam, ka visi mūsu tuvākie un mīļākie var sākt uzskatīt mūs par saviem ienaidniekiem. Un arī savu dzīvību neturēt mīļu. Jo viņš saka, kas savu dzīvību atrod, tas to zaudēs. Un kas savu dzīvību zaudēs manis dēļ, tas to atradīs. Tas ir tāds paradoks teiciens. Un viņš šeit ir tādā nu, īpašā veidā izteikts, kur mēs varam redzēt arī tādā ziņā vispār savu to stāvokli šai pasaulē. Vai mēs šīs pasaules dzīvi turam par dārgu un nozīmīgu, ko mēs beigās taču tomēr zaudēsim. Bet kur mēs sekojam Kristum, tur mēs šo dzīvību tikai arī varam izglābt, jo Kristus ir mūsu glābējs. Nu, tādā ziņā, tik tālu pagaidām par šo fragmentu. Vai te būtu kādi jautājumi, vai kas piebilstams kādam?
Savu dzīvību atrot, tas ir domāt, tā kā dzīvību mīlēt, šīs pasaules dzīvību mīlēt, tādā nozīmē, kas savu dzīvību atrot.
Es domāju, mīlēt tas būtu arī viens. Bet varbūt, ka mēs arī te varam ieraudzīt tā dziļāk, ne tikai, kad nu nāves briesmās mēs savu dzīvību izglābjam, Līdz ar to, tā kā, kur viņi gandrīz jau zudusi, viņu atrodam. Bet arī, ka mēs liekam cerību uz šo pasauli tik ļoti, ka tas pilnībā ir mūsu, tas, nu tā varētu teikt, tāda vēseles realizācija šai pasaulē. Ka mēs jūtamies šai pasaulē labi, un šī pasaule pilnībā apmierina mūsu, tā kā, šīs ilgas cerības un vispārējo. Mēs tā kā atrodam, jā, mēs labi iederamies šai pasaulē, arī varbūt tas tur ir iekšā tālāk. Ka tas nav tikai nu, kaut kādās nāves briesmās, bet tas ir tāda fundamentāla piederība šai pasaulē. Ka mēs piederam, ka mēs sakam, nu redz, te es šai pasaulē es atrodu savu mieru, šai pasaulē es atrodu tad arī to piepildījumu visām savām ilgām un tā nīzņā. Es domāju, ka arī tas tur ir iekšā. Tā, gan pēc tā galējā izpauduma tas dzīvības nāves jautājumā, gan arī tajā nu, piepildījumā ar šīs pasaules visām lietām un ar dzīvi pašu, tā var teikt. Es domāju, tur ir tā, gan tā.
Bet kas savu dzīvību zaudēs manas dēļ, tas to iemantos, vārds iemantos.
Aha, labi, labs jautājums, paskatīsimies. Tā jau, tas ir arī tā labi tā pārbaudīt to tulkojumu mazlietiņ, kā tur ir. Tā, 10:39. Jā, te ir atradīs. Tur tiešām ir eurēsei. Nu, tas heurēka atradu. Jā, tas eurēsei. Tur nav tas gluži. Man tos, tas droši vien ir kaut kā tā saskaņots, kaut kā, nu, tā, lai tā apmēram, nu, ka mēs iemantojam ar to baznīcas leksiku iepriekšējā tulkojumā. Bet tas atradīs, viņš ir tāds... Nu, tā varētu teikt dinamiskāks, var teikt, jo, kad tu esi kaut ko pazaudējis un atrodi, tas ir drusku citādi nekā, ka tu to iemanto. Tu iemanto, tas ir gandrīz vai tā kā kaut kas prognozējams, kaut kas tāds stabils, kaut kas tāds, kas noved pie tāda zinām mērķa, bet tā atrašana, viņa ir vienmēr caur pazaudēšanu. Kad te tas pretstats pazaudēt un atrast, viņš ir tas ļoti, ļoti tāds līdz ar to uzasināts. Nu, lūk, tad tālāk. Kas jūs uzņem, tas uzņem mani, un kas mani uzņem, tas uzņem to, kas mani sūtīs. Kas uzņem pravieti praviešu vārdā, tas saņems praviešu algu. Kas uzņem taisno taisnā vārdā, tas saņems taisnā algu. Un kas padzirdīs vienu no šiem vismazākiem ar biķeru augstu ūdens vien tādēļ, ka to sauc māceklis, tā, jā, par mācekli droši vien tev pareizi, tam viņa alga nezudīs. Redziet, šī Kristus pārstāvniecība. Nu, mēs jau runājām par to, ka mācekļi, tas bija nodaļas sākumā, kur viņš 12 māceklis ieceļ, viņš nosauc par apustuļiem vai par sūtņiem, vēstnešiem, kuri nepārstāv sevi. Tāpat mēs runājam par to, ka kādas valsts, nu, galvenais vēstnieks, viņš jau nekad nesaka savas domas. Viņa uzdevums nav savas intereses pārstāvēt vai savu viedokli pārstāvēt, bet tikai savas valsts vai nu, valdnieka, kas nu, kā vēstnes viņš tur ir, pilnībā tikai viņa šo gribu un viedokli. Tanī ziņā mēs arī esam aicināti būt kā šie Kristus vēstneši un mācekļi it īpašā veidā. Un līdz ar to tad arī tad parādās arī tajā, arī tādā pasaules izkārtojumā. Ja tad vēstnieks tiek izraidīts vai vēstniekam kaut kas tiek pateikts, tad tas jau tiek pateikts valstī, tas tiek pateikts tam valdniekam, ko viņš pārstāv. Tas vēstnieks ir pilnīgi nu, pārstāvis nu, tam, kas viņi ir sūtījis. Un tieši tāpat ir ar Kristu. Viņš saka, kas jūs uzņem, tas uzņem mani. Un kas mani uzņem, tas uzņem to, kas man sūtīs. Tātad šī pārstāvniecība vēl ir tanī ziņā, ka Kristus Dieva dēls šai pasaulē nācis, paties Dievs būdams cilvēku dabu pieņēmis, lai pievestu cilvēku uz Dievam. Un līdz ar to tas, kas pieņem viņu, tas pieņem to, kas viņu sūtīs, proti Dievu visu valdītāju mūžīgo tēvu. Bet, kā mēs to zinām arī no Jāņa evaņģēlī, kā tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu, viņš saka. Šī pārstāvniecība turpinās arī kristīgā baznīcā. Tāpēc arī ir tā, ka nu, mēs lasīsim cits Jēzus vārds, viņš saka, ne tikai kas jūs uzņem, tas man uzņem, bet kas jūs klausa, tas mani klausa. Ja? Viņš saka. Proti, tur ir kāda ļoti cieša saistība. Un viņš arī parāda, cik ārkārtīgi liela lieta ir tā, ka mēs uzņemam šos, kas mums sludina Kristus evaņģēlī, kas mums sludina Dievu vārdu. Un sāk viņš ar tādu, nu, ja tā varētu teikt, ar tādu pietuvošanos. Viņš saka, kas uzņem pravieti pravieša vārdā, tas saņems pravieša algu. Kas uzņem taisno taisnā vārdā, tas saņems taisnā algu. Nu, vispirms, nu tā, ko šie vārdi nozīmē, proti, viņi nenozīmē to, ka, ja kāds uzņem pravietu vārdā, ka viņš no šī pravieša saņems algu. Vai, ja kāds uzņem taisno taisnā vārdā, ka viņš no šī taisnā saņems kaut kādu samaksu par to. Nē, samaksa būs vienīgi no Dieva. Ja kāds uzņem pravieti, ko Dievs sūtīs, viņam tiek dot praviešu algu.
Praviešu daudz?
Nē. Nē. Algu. Nenozīmē, ka viņš kļūst par pravieti. Bet tas nozīmē, ka viņš būs līdzdalīgs pie Dieva darba un tā, tas atalgojums Nu, jāteic tā, viņš ir pārbagāts, viņš nav atbilstīgs tam, ne tā varētu teikt, tam nopelnam.
Kas no Dieva, jā.
Jā, viņš ir tāds atalgojums, ir, viņam ir jau mūžības vērtība, bezgalības vērtība. Tur nav tā, nu, tu esi pieņēmis pravieti, nu labi, tad tu var zināt, ka tu no Dieva dabūsi nu, par vienu nakti. Tur, ko tas pravietis varbūt ir gulējis, vai ko viņš ir runājis, mēs apmēram tā kā vienā luksus viesnīcā būtu no kāda paņemt kaut kādu summu. Ja. Nē, tu esi līdzi iesaistīts tajā brīnišķīgajā darbā, kas pieder mūžībai, kas pieder bezgalībai, kas pieder debesu valstības pilnībai. Tu būsi līdzdalīgs pie šī mantojuma, pie šī salga. Redziet, kā ir ar debesu mantojumu. Ja kāds bagātnieks vai tas būtu netik bagāts vai bagāts, kad viņš dala saviem bērniem mantojumu, tad cik daļās jādala, tad tik viņš arī paliek mazāks, vai ne? Citādi ir, ka dala bezgalību. Ka bezgalība ir tikai viena, viņa ir tikai viena. A, ka viņa sadala bezgalību bezgalīgi daudz daļās, cik paliek bezgalību? Bezgalīgi paliek bezgalību. Tur, jo dala, jo vairāk paliek. Jo vairāk rodas. Jo mums ir darīšanā bezgalību. Man bija tāds prieks par to lasīt pie Hrizostoma. Un pie Lutera arī. Pie Lutera tas tā ļoti izteikti ir. Nu, tā ir tā, ko es kā arī saku, aritmētika ar bezgalību. Citādāk ir, pilnīgi citādāk. Nekā, jo viss pasaulīgais mantojums, kad tu viņu sadali, viņš paliek mazāks. Tad kādreiz var redzēt, ka ir tās zemes, kur visi brāļi, piemēram, saņem vienlīdz mantojumu, tā beigās viss izputu. Tāpēc, ka tas zemes gabals, pat ja viņš to sākuma bijis liels, viņš jāsadali pēc tam trim dēliem, un pēc tam atkal tie trīs dēli saviem dēliem izdala, un tā beigās jau tur katram tikai tāds zemes strēmeli, kur kādreiz tas sensis ir bijis, ļoti turīgs bijis. Bet šī mantojuma sadalīšana šo mantojumu maz samazina. Bet šeit ir citādi, mums arī šeit ar Dievu valstību. Un tāpēc te tā līdzdaļa vien pie debesu valstības darba dod arī līdzdaļu pie šī debesu valstības mantojuma un atalgojuma. Un no bezgalības nevar paņemt kaut ko galīgu ārā. No bezgalības vienmēr daļa būs bezgalīga. Un tāpēc te ir tas pilnības, tas neaptveramais ar cilvēku prātu atalgojums. Nu kā taču pravietis ies un viņš darīs, viņu Dievs ir sūtījis, viņš saņems šo te savu algu, bet arī tie, kas uzņem, saņem šo praviešu algu. Un vēl vairāk viņš saka, un kas padzirdīs vienu no šiem vismazākajiem, ar biķeri augstu ūdens vien tādēļ, ka to sauc par mācekli, ka viņš ir māceklis, tad ļoti neveikls tulkojums. Tam viņa alga nezudīs.
Kur alga?
Nu, tam, kas padzirdīs vienu no vismazākiem ar biķeri. Tātad, kas nāk, tāpēc, kas ir būdams Kristus māceklis, tiek uzņemts, tāpēc, ka viņš ir Kristus māceklis. Un kaut vai, ja kāds pateikt, nu, man tev nav ko dot. Ir grūti iedomāties, ka kāds būtu tik nabaks, ka viņam nebūtu ūdens krūzi, ko dot. Padzerties. Nu, es tādu nevaru iedomāties, ka kāds teiktu, ka nu, man pat ūdens krūze tev nav ko iedot. Ļoti grūti to būtu iedomāties. Un pat, ja tiešām nav, mēs vienreiz bijām, es atceros, no darba kolhozā, tas bija 80. Gada pats sākums Zilupē. Un sagribējās mums dzert. Un mēs aizgājām tur tādu būdiņu, tur kāds vecs vīrs dzīvoja, man liekas, tur pat nebija ne elektrība, nekas, šeit dzert tulīt. Un viņš tagad ved mūs līdz, kur mēs skatāmies, tur ir kaut kāds tā kā grāvis, un viņš tagad pasmeļ no tā grāvi, dod mums dzert. Bet tur varbūt avots bija tai grāvi, varbūt iespējams, ja tāds, tā kā parakstā dziļāk. Un es tagad domāju, nu kā, nu tas vīrs no sirds, viņš ir priecīgs, ka viņš, nu, kaut ko var dot, jā, tas bija tas, ko viņš dzer. Es tā pastījos, neizskatījās, ka tāds dikti būtu kaut kāds kaitējums pie viņa redzams, ka viņš to ūdeni dzēris. Es arī ņēmu un dzēru, un, protams, ka nekas man arī nebija slikts no tā, vai ne? Tātad, pat viss nabadzīgākais vīrs, ka tā var iedomāties, kas nu, kuram, nu, tiešām tur varbūt nekā gandrīz nebija, ja? Viņam, nu, ūdens viņam bija ko iedot, ja? Un viņš bija priecīgs, ka, nu, viņš tagad var kaut ko iedot, ja? Varbūt, ja es viņam prasītu ēst vai kaut ko citu, viņam varbūt arī nebūtu, ja? Kaut kas, bet, ja būtu, noteikti arī padalītos, ja? Bet, nu, lūk, tātad Kristus saka, nu, nekad jau nav tā, ka tev nebūtu pat tā ūdens glāze, ko iedot, vai tā ūdens krūze, ja? Un, to, ja tu vienu no šiem vismazākajiem ar biķi ir augstu ūdens, vien tādēļ, ka to sauc mazāks, tam viņa algu nezudīs. Bet, protams, tas arī ir kā jautājums mums, ja mēs tā domājam vispār par savu, nu, gatavību arī kādam kaut ko dot. Un tā ir tāda tēma, kas tāda, nu, nav tāda vienkārša tēma. Ir jau tā, ka uz labām lietām kādreiz ir žēl kaut ko dot, un vēlnam rīklē iegrūst atkal lielas kādreiz naudas summas, tas to mēs pasaulē redzam pastāvīgi, tas ir tā. kur varbūt kādām vis, nu, ko tad tas vismazākais tev var iedot? Tas jau nav, ka tu dod kādam, kurš tev to var atmaksāt, vai ne? Tu jau dod tādam, kurš to nevar, tas ir vismazākais, tas ir tāds, kuram pašam nav, vai ne? Un tāpēc tas ir tas nākamais, kas šeit būtu apdomāt, nu, vispār par mūsu arī gatavību arī dot, un protams, ka ir dažādi tie gadījumi, un kādreiz varbūt mēs ir kaut kādi iemesli, kāpēc kādreiz netiek dots, bet tam nevajadzētu būt skopuma iemeslam, teiksim tā, ja. Tas varētu būt pedagoģisks iemesls atsevišķos gadījumos, bet tam nevajadzētu būt nekad, tas nedrīkstētu būt skopuma iemesls. Jo nekad nav tā, ka mums nav ko dot. Ja. Nu lūk, un te mēs redzam, ka tā līdzdalība pie debesu valstības lietām, viņa var būt dažāda. Kāds ir pravietis, kāds ir taisnais, bet kāds viņu uzņem? Kāds ir pavisam mazs un niecīgs, bet viņš ir kristietis. Un tu viņam var dot kaut vai, nu, kā teikt, skaus vai biķi ar augstu ūdens viņa atspirdzinājumam. Dievs ir bagāts. Tie, kas viņa valstībā ir iesaistīti šai dzīvē, tie būs arī mūžībā. Viņa algu nezudīs. Nu, tāds iedrošinājums. Tai pašā laikā, kur no vienas puses ir naids un nepieņemšana pat no vistuvākajiem, no otras puses daudz durvis atvērsies, daudz sirds atvērsies un Dieva darbs turpināsies un notiks. Nu lūk, tātad Jēzus ir sagatavojis mācekļus, viņš viņus sūta, atcerēsimies. Sākās ar to, ka tas ir, tā ir 12 mācekļa aicināšana, ir sūtīšana sludināt Dievu valstību, dziedināt, un viņš dod viņam instrukcijas līdzi. Bet šīs instrukcijas ir, jāteic tā, visam mūžam, ne tikai šai misijai. Jo, nu, mācekļi atgriezīsies, un nu, tas būs, nu, cik viņi tur varbūt bija kādu nedēļu, mēnesi, nezinu cik, nav jau teikt, cik ilgi tas tā mācekļu sludināšana turpinājās. Kā atgriezās priecīgi, ka pat ļaunie gāri tur pakļaujas un Jēzus gavilē un saka, tu esi atklāju šīs lietas, kā mēs to lasām, kur es slavēju tev, tēvs, debes un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudriem un saprātīgiem, tas atklājas bērniņiem, ja? Tātad, nu tur neviens nepieredzēja to, ka viņa paša mājas ļaudis kļūp par viņu ienaidniekiem. Neviens nepieredzēja to naidu vai pretestību no pasaules tādā veidā, kā Jēzus bija teicis. Bet Jēzus deva to instrukciju visam mūžam un jāteic visai baznīcas vēsturei, teiksim tā. Tāpēc viņa ir tik vērtīga, ka Jēzus jau sākumā mācekļiem pateica to, kas attieksies uz visu viņu mūžu un kas attieksies patiesībā uz visu kristiešu tālāko ceļu un uz visu baznīcas tālāko dzīvi un likteni. Un tālāk mēs lasām, kad Jēzus bija beidzis mācīt savus mācekļus, viņš no turienes aizgāja mācīt un sludināt viņu pilsētās. Un šis ir viens, nu, manā saprašanā sarežģīts teikums, teikšu, kā ir. Jo viņš sūta mācekļus uz tām vietām, kur viņš pats tā kā bija taisies iet, un tad viņš gāja un sludināja viņu pilsētās, kur viņi paši negāja sludināt savās pilsētās. Viņi gāja citās pilsētās. Bet Jēzus gāja tur, kur, no kurienes viņi bija nākuši, un tur sludināt. Un tas tā kā parāda, nu tā kā, nu tādu brīdi, par kuru mums ir, nu, diezgan maz, nu tādas varētu teikt, zināšanas un saprašanas, ko ko varbūt Jēzus to visu laiku darīja. Nu, mazliet īsi mums ir atskaita no mācekļiem, kā viņiem ir gājis. Bet te ir tāda brīnumaina tāda reize, kur mācekļi ir aizgājuši tā kā uz vienu pusi, un Jēzus tā kā uz otru pusi un sludina. Nu, droši vien, ka kāda viņam iet līdzi Jēzum no mācekļu pulka, bet ļoti maz te ir par to visu mums sacīts. Tā. Nu, mēs varam vēl iet mazliet tālāk par Jāni Kristītāju. Jānis, atrazdamies ieslodzījumā, dzirdēja par Kristus darbiem un nosūtījis pie viņa savus mācekļus, lik viņam jautāt. Vai tu esi tas, kam jānāk, vai mums kāds cits ir jāgaida? Jēzus tiem atbildēja, ejiet un sakiet Jānim visu, ko dzirdat un redzat. Akli redz, kropli staigā, spitālīgi top šķīstīt un kurli dzird, miruši augšām ceļas un nabagiem tiek sludināt prieka vēsts. Un laimīgs ik viens, kas pie manis neapgrēcinās. Kad tie devās prom, Jēzus sāk runāt ļaudīm par Jāni. Ko jūs izgājāt tuksnesī skatīt, vai niedri, ko vējš šūpo? Ko jūs izgājāt ieraudzīt, vai cilvēks smalkās drēbēs? Redzi, ka smalkās drēbes valkā tie ir ķēniņi namos. Tiešām, ko jūs izgājāt ieraudzīt, vai pravieti? Patiesi es jums saku pat vairāk nekā pravieti. Viņš ir tas, par ko ir rakstīts. Redzies sūtu savu sūtni pirms tevis, kas tev ceļu sagatavos tavā priekšā. Patiesi es jums saku, starp dzimušajiem no sievietēm neviens nav cēlies lielāks par Jāni Kristītāju, bet mazākais debesu valstībā ir lielāks par viņu. Nu šī ir tāda, manuprāt, grūta vieta un bieži vien pārprasta. Es domāju, ka, lai saprastu šo Jāņa Kristītāja jautājumu un viņa rīcību, ir mums tā kā drusku to kopain par Jāņa Kristītāju jāsavelk tādā vienotā veidā, vienotā ainā. Jo mēs redzam, ka tādas ļoti būtiskas lietas par Jāņa Kristītāju pasaka evaņģēlists Jānis. Jo viņš ir Jāņa Kristītāja vislabāk pazinis, viņš ir bijis Jāņa Kristītāja māceklis, un viņam ir arī visu laiku pirms tam un arī sludināšanas laikā visu laiku bijis kaut kāda saikne ar Jāņa Kristītāja citiem mācekļiem, kas palika pie Jāņa Kristītāja, un arī vēl pēc tam Efezā, kad Jānis dzīvoja un jaunā Marija dzīvoja pie viņa, nu tur bija liela Jāņa Kristītāja mācekļa kopiena, kā mēs to lasām, apustuļu darbos. Ja, tur bija tāda liela kopiena. Tātad, Jānis vislabāk, apustuls Jānis un evaņģēlis vislabāk zināja un pazina Jāņa Kristītāju. Un mēs lasām Jāņa evaņģēlijā to, ka Jānis Kristītājs ārkārtīgi labi saprat, kas ir Jēzus. Lai gan viņš pats to labi saprata, tik labi ar saprašanu nebija viņa mācekļiem. Atcerēsimies taču, kad Jēzus tika kristīts, Jānis Kristītājs viņu nokristīja, viņš apliecināja viņu kā Kristu, kā Dieva jēru, kas nes pasaules grēkus. Viņš saka, šis ir tas, kur priekšā es biju sūtīts. Tagad viņš ir nostājies man priekšā, viņš tagad iet uz priekšu, viņš ir vadonis, un es un visi pārējie tagad mēs viņam sekosim līdzi. Ko tas līdzēja viņa mācekļiem? No Jāņa Kristītāja mācekļiem, no mēs zinām, daži, grūti pateikt, vai divi, vai trīs, varbūt pieci. Izskatās, ka varbūt tie pieci, ko mēs Jāņa evaņģēlijā pirmajā nodaļā lasām, kas jau tā kā tas pirmais mācekļu pulks veidojas, tātad proti Jānis un Andrejs, tie bija pirmie divi, tālāk Andrejs Pēterim saka, un tad vēl Filips un Natanēls tur parādās, kas ar varbūt ir bijuši, nu tā, kaut kā viņiem biedri, un droši vien, ka tā visa viņu atrašanās pie Jāņa Kristītāja bija saistīta ar to, ka viņi šo Jāņa Kristītāja katehēzi, ja tā var teikt, klausījušies bija. mesiānisko katehēzi, kā to varētu teoloģiski saukt, proti, kur Jānis Kristītājs mācīja par Kristu. Un viņi tad galu galā arī bija tas pirmais pulciņš, kas Jēzum sekoja. Pēc tam, protams, bija pārtraukums, viņi atgriezās pie saviem tīkliem, un tad Jēzus viņus atkal aicināja, bet tas, ko mēs runājam pie mācekļa aicināšanas Mateja evaņģēlijā. Un mēs redzam, ka mācekļi pārējie, kas palika pie Jāņa Kristītāja, bieži vien, nu tā kā vaicāja, vai tu neesi kļūdījies? Vai tiešām šis, kas ir tik ļoti atšķirīgs no tevis? Jo mēs taču lasījām, Jānis Kristītājs neēda, ne dzēra, tātad gavēji, lūdzu, ļoti asketisku dzīvi dzīvoja. Un tā viņš arī savus mācekļus droši vien tā kā vadīja un viņi to redzēja kā šo piemēru. Jēzus atnāca, viņš ēda un dzēra. Pilnīgi citādās. Šā tad radās tāds apjautāšanās, kāpēc tavi mācekļi negavēja, kāpēc farizēja Jāņa Kristītāja mācekļi gavēja, kāpēc tavi mācekļi negavēja. Tā bija ļoti atšķirīga lieta, ko Jēzus darīja un ko Jānis Kristītājs darīja. Un tā jau arī ir jābūt, jo Jānis Kristītājs ir ceļa sagatavotājs. Viņš ir līgavaini draugs, kā viņš pats par sevi ir sacījis. Bet viņš nav līgavains, Jēzus ir šis līgavains, kur balss tagad Jānis Kristītājs dzird un priecājas, dzirdēdams viņa balsi. Ka viņam tagad Jānim Kristītājam būs iet mazumā, bet Jēzum augt augumā. Tas, ko viņš saviem mācekļiem saka un runā. Bet viņa aizvien pārjautā, vai tu viss redz tas, ko tu Kristī, pa kur tu liecināji, viņš tagad Kristī un viss iet pie viņa. Tad pagaidu, iet jūs arī. Bet viņa jau ne jau tāpēc, ka vajag mums ar tā kā iet. Jānis jau to bija teicis, redzi, tas viņš ir tas, kuram jāsako. Bet viņi turas pie Jāņa. Un tagad Jānis ir cietumā. Un droši vien, ka tai brīdī šie, tad Jāņa Kristītāja mācekļi, kas tā kā nav gribējuši Jēzumu sekot, un tādi vēl ir arī pēc augšām celšanās, un mēs lasām, vēl ir tādi, kas tikai daudzus gadus pēc visiem notikumiem kļūst par Jēzus mācekļiem. Kas bija Kristī tikai Jāņa Kristītāja Kristī, par kuriem mēs lasām Jāņa tajā apustuļu darbu grāmatā. Un tad tie mācekļi iedomājoties, tagad Jānis Kristītājs ir cietumā. Viņi tagad domā, ja Jēzus ir Mesī, viņam taču vajadzētu kaut kādu taisnību dibināt un taisnību tā kā beigās panākt, lai taču Jānis Kristītājs būtu brīvs iespējams. Un atcīmredzot, viņi tur būdami tur klāt un viņam visu laiku pastāvīgi jautā. Un es domāju, ka tā uzmanīgi lasot, mēs to redzam arī pie Jāņa. Jo, pie Mateja evaņģēlijā. Jānis, atrazdamies ieslodzījumā, dzirdēja par Kristus darbiem un nosūtīja pie viņa mācekļus. Lik viņam vaicāt, vai tu esi tas, kam jānāk, vai mums kāds cits jāgaida? Es tagad tā domāju, ja Jānis nebūtu ne par kādiem Jēzus vārdiem, ne par kādiem Jēzus darbiem dzirdējis. Un tad sūtītu mācekļus. Prasīt vai. Tu esi tas, vai mums citu gaidīt. Saka atklāt valodu. Neko no tevis neredz, neko no tevis nedzird. Bet viņš ir dzirdējis par šiem darbiem. Kāpēc viņš sūta? Viņš saprot, ka viņa atraisīšanās laiks ir tu. Viņš ir izcilākais Dieva pravietis. Vairāk kā pravietis. Viņš grib tos mācekļus sūtīt pie Jēzus. Viņš ir dzirdējis, ko Jēzus dara. Nu, kad tie mācekļi redzēs un sapratīs, ko Jēzus dara, viņiem būtu jāpaliek pie Jēzus. Tās nav Jāņa šaubas, jo arī Jēzus, ko tad saka, Ko jūs izgājāt tūkstensī skatīt, vai niedri, ko vējš šūpo, šurpu turpu? Proti, nu, vai tas ir kaut kāds šaubīgs cilvēks bijis, tāds, kurš ir pastāvīgi nepārliecināts par kaut ko, vai kaut ko saka, un tad nav pārliecināts par saviem vārdiem īsti neatbild? Protams, ka ne. Jānis Kristītājs nešaubās. Tās nav Jāņa šaubas. Jāņa Kristītājs šaubas par Jēzu. Jānis Kristītājs nešaubās. Viņa mācekļi vēl aizvien no pieticības nākuši. Un viņš zinādams, ka tagad viņam ir drīz jāatraisās. Viņš tad beigās viņš sūta savus mācekļus dzirdēdams, nu, ka te nu gan viņi būs pārliecināti. Viņš pirms tam jau ir teicis. Kas viņš ir? Viņš ir daudzreiz to apliecinājis, bet tas ir mācekļiem bijis tā kā, nu, tas nav iedarbojies uz viņiem, tas nav viņas pārliecinājis. Jo viņi turējušies paši pie savas svētās dzīves, pie tā, ka Jānis tur taču gavē un ir askēts, un viņa ar gavē un ir askēti, bet Jēzus saviem mācekļiem nav nekāda askēti, viņi viesojas pie muitniekiem, pie grēciniekiem, ēd un dzer. Ar grēciniekiem biedrojas, ko Jāņi šie te mācekļi droši vien, ka nedarīja. No viņi turējās pie savas taisnības, pie savas svētuma vairāk. Bet tad, nu, beigās, kad viņi ir nomocījuši Jāni, es tā to redzu, Jāni Kristītāji. Viņš saka, nu, paklausies, nu, ejiet, jūs prasiet viņiem paši, ko jūs man mokat.
Iepriekšējā tulkojumā minēs, ka sūtīja divi no mācekļiem.
Paskatīsimies, kas tur ir. Jā, tas ir interesanti, jā.
Tas ne, viņš ir kā sūta, viņš nevis savas šaubas izsaka, bet viņš sūta mācekļus ar tādu jautājumu, kas mācekļus varētu pārliecināt. Tā,
jā. Redziet, te ir tā interesanti, kur tas tie divi. Diemžēl man nav tāds kārtīgs aparāts šeit, tas nu tāds izvērs. Man ir ļoti, ļoti saīsinātas akadēmiskais aparāts. Bet augšā tekstā nav. Bet Jānis, dzirdēdams cietumā Jēzus darbus, sūtīja diatonu, matētonu, tas ir caur saviem mācekļiem sacīdams viņiem. Tā kā, nu, sūtīja savus mācekļus. Varbūt, ka ir kaut kāda teksta, kur ir tā kā divi, bet tas jāpaskatās. Varbūt tas, un es domāju, ka, nu, zinot, kā nu, tie teksti var tās varianti rasties, ka tas dijā ir tas dio, varbūt ir, kāds ir pārakstījies. Divi. Jā.
Jā, varbūt tā, kā tu te ir teikt, ka divi vai trīs pulcējās, vai ne, tad jau ir.
Nē, tas nav varbūt ar to tā gluži saistīts, bet te ir ar tādu pārakstīšanās kļūt dijā vai dio. Nu, tas, viņi tas viegli var pārakstīties, jā, vai varbūt, ka ir nu, kaut kā tāda pārakstīšanās tāds. Bet tas jāpaskatās, jo es neesmu pārliecināts, jo šeit neuzrāda tādu variantu, ja šeit neuzrāda. Un šis ir tāds, nu, tas pēdējais tāds teksts, kas ir tāds, nu, tāds autoritatīvais teksts, kas to tā kā, nu, diemžēl, nu, viņam ir ļoti maz. Pagaidi, nē, reku te skatos tomēr. Jā, daļa teksta ir tiešām tāda dio. Jā. Bet tie ir teksti no tās Bizantijas majoritārais, tas sauktais teksts, kur ir nu, ļoti daudz nu, pēc, tādi vēlāki manuskripti, kas ir pēc šī rokraksta tapuši. Bet te nav tie senākie, autoritatīvākie rokraksti, tādi, kas ir. Ja tā, iespējams, ja palasīt mēs kaut kādus tos komentārus, ka tas ir nu, tā kā tā, drīzāk tur ir kāda pārakstīšanās kļūda. Nu, lūk, tā kā, nu, tas laikam ir vienkārši, tas sekojas, tas tulkojums ir šai tekstu grupai. Bet, nu, labi, nu, vienalga, vai viņi būtu divi, vai viņi būtu vairāk, vai tas varbūt šajā gadījumā nav izšķiroši. Bet tā ir tāda viena lieta, ko es gribēju te parādīt, ka izskatās pēc visā kopaina ar Jāni Kristītāju, ka tās nevis viņa šaubas bija, ka viņš tur gaidīja, ka tagad, nu kā tad mani šitā te pamet cietumā, vai kā, es nedomāju, ka Jānis Kristītājs bija kaut kāda tāda tipa cilvēks. Ja. Viņš ļoti labi zināja, kas ir Kristus. Viņš ļoti labi zināja, ka Kristus arī iet šo upuru ceļu. Viņš nepateica, redzi, te ir varenais ķēniņu ķēniņš. Ja es jau arī biju, redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Viņš zināja, ka Kristum ir krusta ceļš ejams arī. Un ka viņam pašam arī šis krusta ceļš droši vien pašam nebija apslēpts, ka viņš arī tanī ziņā būs par priekšzīmi. Tā kā es nedomāju, ka te no Jāņa Kristītāja bija kādas šaubas, ko arī Jēzus saka, viņš nebija vīrs, kas šaubās. Nu, ko tad nozīmē tas, ko te jūs izgājāt tūkstensī skatīt vai niedri, ko vēj šurpu turpu, kā bija likam šauba, ja, loka. Kā kurš vējs papūš, tā viņš arī lokās. Nē, Jānis tāds nav. Viņš ir cilvēks, kurš nešaubās. Bet šis jautājums varēja radīt citiem domas, ka viņš šaubās. Un tas arī tas parastais skaidrojums šim tekstam. Ja? Bet tas ir skaidrojums, ignorējot visu to, ko mēs par Jāni Kristītāju zinām. Un tā vissvarīgākā informācija manā saprašanā ir tieši Jāņa evaņģēlijā, kur Jānis, būdams Jāņa Kristītāja māceklis, ir arī visvairāk zinājis, jo Jānis jau nebija tikai tāds bauslības sludinātājs, viņš bija ārkārtīgi dziļš Kristus pazinējis un evaņģēlijas sludinātājs. Jo tas, ko mēs Jāņa evaņģēlijā lasām, kas nāk no Jāņa Kristītāja mutes, tas ir visbrīnišķīgākais evaņģēlijs. Nu, tālāk viņš arī tiem mācekļiem saka, Jēzus, ejiet un sakiet Jānim, visu, ko redzat, ko dzirdat un redzat. Nu, Jānis jau to zina, viņš jau dzirdējis ir par Jēzus darbiem. Bet tagad, ko tad šie mācekļi? Akli redz, skropli staigā, viņi tagad redz to. Spitālīgi top šķīstīt, kurli dzird. Miruši augšām ceļas, un navagiem tiek sludināta prieka vēsts. Un laimīgs ik viens, kas manis dēļ neapgrēcinās. Nu, lūk, tā ir tāda viena tēma, tās, proti, ko es gribēju pateikt, ka es esmu pārliecināts, ka tās nebija Jāņa Kristītāja šaubas, bet tās bija viņa mācekļa šaubas. Un šīs mācekļa šaubas bija pamatotas viņu bauslības taisnības izpratnē, ka viņi vairāk turējās pie savas svētās dzīves, nevis gribēja sekot Dievu jēram, kas nes pasaules grēku. Tā bija viņu nelaime. Otra lieta. Tēma ir, cik brīnišķīgs ir evaņģēlijs. Viņš saka tā, kā tad Jānis Kristītājs ir, nav pravietis vien. Viņš nav kāds pasaules ietekmīgs cilvēks. Viņš ir vairāk kā pravietis. Viņš ir Dieva īpašais sūtnis, kas tiek sūtīts pirms Kristu sagatavot viņam ceļu. Un tālāk viņš saka, patiesi es jums saku, starp dzimušajiem no sievietēm neviens nav cēlies lielāks par Jāni Kristītāju, bet mazākais debes valstībā ir lielāks par viņu. Un tā ir ļoti svarīga lieta. Un ko tas nozīmē, ko Jēzus šeit saka? Viņš nesaka, Jānis Kristītājs nav Dieva valstībā. Protams, ka Jānis Kristītājs Dieva valstībā, un viņš nav mazs, bet viņš ir liels tur. Bet kāpēc viņš ir Dieva valstībā? Nevis tāpēc, ka viņš ir izcilākais cilvēks. Jo ko Jēzus pasaka, pat izcilākais cilvēks, kāds Jānis Kristītājs. Pirms viņa neviens tāds nav bijis, pēc viņa neviens nebūs tik izcils. Nevar debesīs nonākt pats ar savu taisnību un svētumu. Debesīs nevar nonākt ar savu taisnību un svētumu. Vispār. Tas nozīmē to. Jo tas, kurš no, ar Dievu žēlastību ir saņēmis šo pestīšanu, tas ir lielāks par visizcilāko no cilvēku dzimumu. Ļoti svarīgi vārdi. Šie ir viena no svarīgākajiem vārdiem, kas pirmkārt norāda uz iedzimtā grēka ārkārtīgo priesmīgo dabu un spēku. Ka viss izcilākais cilvēks, kāds šai pasaulē ir bijis, kas ir darījis viss izcilākos darbus, viss brīnišķīgāko svētāko dzīvi savā cilvēcībā varētu nodzīvot, viņš nevarētu nākt debes valstībā. Un ļoti labi to saprata pats Jānis. Jo viņš teica, es neesmu cienīgs viņam kurpsiksnes atraisīt. Viņš teica, redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Nevis redzi ķēniņš, kas man atmaksās par manām pūlēm. Nē. Šak redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Jānis apzinājās, Jānis Kristītājs Jēzus par savu pestītāju. Vienīgo cerību, kā tik debes valstībā. Vienīgo cerību. Proti, ka pestīšanas priekšā cilvēka nopelna nekāda nav. Tas grēks, kas cilvēkā sēž, vislielākos darbus saindē. Nevar. To mēs esam runājuši daudzreiz. Kā grēks izpaužas, pat tad, kad cilvēks viņa izpausmes neredz. Tas ir tikai Dieva mūžīgās tiesas jautājums. Pat ja šis grēks tagad nav redzams, viņš ir bezgalīgi liels mūžībā. Un viņš cilvēku bezgalīgi nošķir no debes valstības, tāpēc Jānis Kristītājs pats, kā viņš ir ar savu svētumu, ir mazāks nekā vislielākais grēcinieks, kas Dieva žēlastībā ir saņēmis pestīšanu. Ja noliek Jāni Kristītāju pēc viņa dabiskās varēšanas un dabiskajiem spēkiem, viņš neatbilst Dieva valstības standartiem. Bet jebkurš, kurš ir apžēlots un kur grēki ir piedoti, tas ir ticis debes valstībā. Protams, Jānis to zināja. Protams, viņš ir debes valstībā. Te nav runa par to, ka Jānis nav debes valstībā. Te ir runa tikai šis pretnostatījums starp cilvēku taisnību un svētumu. Un Dieva žēlastību. Nekā ne citādi.
Kāpēc Jēzus saka, neviens no dzimušajiem, no sievietēm, nevis no cilvēkiem, bet no...
Jā, nu Jēzus gan tik, jā, tas labs jautājums ir, būtībā, nu viņš runā par visu sieviešu, par sieviešu visu cilvēku dzimumu, tā vai tā varētu teikt, jā.
Būtis domāt, ka Ādams pirms grēkā krišanas domā, tā kā bija, tad sanāk, nu tā, nu,
Jā, bet nu viņš nokrita.
Nu jā, pēc tam jā.
Un cik ilgi viņš tajā svētumā un taisnībā bija, mēs arī nezinām. Cits saka dažas stundas, bet es tā kā neesmu. Tur ir jūda tradīcija, kas saka divas stundas, tas viss bija. Es neesmu, tā kā es viņu neesmu gatavs aizstāvēt vai kā, bet nu, tas arī ir iespējams, ja mēs to nezinām. Ja tas pilnīgi tā ir iespējams, ka... Tas viss, tas stāsts ir par šo te nu, dusēšanas dienu, kur Dievs atdusē. Varbūt, es nezinu. Bet katrā ziņā tas var arī nebūt ilgi. Kā lūdzu?
Divas stundas nevar būt.
Kāpēc?
Jo viņš jau ilgi tur staigai parādījis un visu, un pēc tam viņš saka žēloties, ka viņam ir darlaicis.
Kur sāk žēlo? Kur jūs to lasījāt? Kā
nu, tā, tur vien, nu labi, es jau tas ir mani, nu, sākumā viņš jau lūgties Dievu, lai viņš nebūtu tur viens. Nu kā viņam uzreiz tik...
Kur jūs to dabūjāt lasīt?
Nu kā, tur ir...
Labi, aiziet mājas pārlasīt, tad atgriezīsimies pie tās tēmas. Labi, jā. Bet jo es tā gluži...
Ieva parādījies, briesmīga Ieva, kur viņus pirma.
Viņam tā kā neparādījās, Dievs tā kā tur viņu uztaisīja. Uzreiz, nē. Jā, jā. Nu redziet, jā. Nu tas ir, nē, es tikai saku, ka es neesmu gatavs aizstāvēt šo viedokli, bet es arī nejūtos gatavs viņu pilnīgi noliekt un apstrīdēt. Teiks tā, jā. Es nesaku, ka es viņu pārstāvu, jā. Bet ja man jautāt, ko es tad citu tur iesaku, es nezinu. Nu, man nav. Variant, jā. Jā.
Kā Jāņu vēstulē, Kristus ir radīts no ūdens un asinīm, no kāda ūdens?
Viņš
kāda
nav radīts, tur ir teikts, šis ir tas Jēzus, kas nāk
jā.
Caur ūdens un asinīm.
Kaut kā bija.
Jā, nāk. Tas ir tas pats Jēzus, kas piedzimst no jaunos Marijas, bet pie mums viņš nevis piedzimst tā, bet viņš nāk caur Kristības ūdens ar svēto vakarēdienu. Viņš nāk pie mums tādā veidā, jā, tas ir tas, ko Jānis grib pateikt. Un tas ir nevis kaut kāds Jēzus, ko mēs atkal izdomājam vai iztēlojamies, bet tas, kas ir viņa iestādīta, jo sakramentos caur vārdu un caur sakramenti viņš nāk pie mums.
Jā.
Viņš kļūst par mūsu pestītāju. Tas ir tas, ko Jānis saka, ļoti gudru un svarīgu lietu, jā.
Jā.
Es vēl gribēju paprasīt par to, kas jūs uzņem, kas uzņem mani. Tā uzņemšana, nu mēs jau tagad mūsdienās, nu kā, nu mēs neuzņemam, ne praviešus, ne taisnos, nu varbūt karatos gadījumos, kaut kā, bet tā nav tāda ikdienas praksa. Tāpēc es vienmēr šo tekstu esmu vairāk sapratusi, nu tādā nozīmē, ka, nu kas klausotam sludinājumam, kas, nu kas kaut kā tā, pieņem to vārdu, kas tiek teikt. Vai tas ir tādā nozīmē domāts, vai tas ir tiešām domāts fiziskā nozīmē uzņem savā namā?
Es domāju, tā nav runa tikai par to, ka kāds tā kā viesnīcnieks viņus uzņem. Protams, es domāju, ka tas ir arī tas, ka uzņem šo mācību un pieņem. Un es domāju, pat ka tur, kur vairs, nu varbūt tāda uzņemšana namos nav tik aktuāla, jā, jo... Ir daudz citas iespējas kaut kur palikt un kaut kā arī tā baznīca citādi jau kaut kā jau funkcionēja, tā varētu sacīt, ja? Bet te ir tas svarīgākais, ir tas, ko jūs sakāt, jā, ka uzņem arī šo mācību, tieši tā, jā.
Tā, ka tas ir pareizi, jā. Šobrīd sēžot Bībeles stundā un klausoties, ko jūs sūdina, tātad mēs saņemsim pravieša algu.
No es tā kā negribētu teikt, ka es tā kā pravietu šeit runāju. Bet to es nezinu tagad sacīt, vai jūs man samulsinājāt, jā. Jā, teiksim, kā ir, atzīšos godīgi. Bet katrā ziņā mēs zinām, ka tur, kur mēs esam divi vai trīs Jēzus vārdā, tur viņš ir mūsu vidū un mēs viņu uzņemam, tas gan. Nu, tā kā, un faktiski jau ir tā, ka tanī ziņā var kaut kā tur saskatīt analoģiju un līdzību, jo tā līdzdaļa pie Dieva valstības, ko es varbūt nu, gūstu jums sludinādams, tā varētu teikt ar savu ticību, ir tieši tāda pat, kā jūs klausīdamies.
Jā,
jā, jā, jā, jā, tādā ziņā, jā.
Drīkst vēl vien par 39. Pants, vai kas savu dzīvību atrod, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību zaudēs, mani dēļ, tas to atradīs. Es gribēju par to pašu vārdu dzīvība, vai viņš, nu, vai kādām citām tautām arī, bet kad latviešu valodā ir, man liekas, ka mēs no nedaudziem, kur ir dzīvība un dzīve atšķirība, jo citur ir dzīve un dzīve.
Nu, te būtu viens valodas komentārs ļoti svarīgs. Būtībā te grieķu orģinālā ir psihē, kas ir dvēseli, tā kā, ja? Bet tas vārdu lietojums vairāk liek domāt, ka te ir nevis tā kā dvēseli zaudēt vai atrast vai kaut kā tā. Kā starp citu dažu tulkojumu, piemēram, krievu tulkojums tā arī tulkojam. Ka šeit tomēr ir runa par savu dzīvību. Un šai gadījumā te nav runa tā īsti par, nu, kā dvēseli, te ir runa par dvēseli, kā par to dzīvības nesēju šai gadījumā. Jo, nu, ja tā var teikt, cilvēks atdeva savu dzīvību vai cilvēks atdeva savu, nu, krievu valodā var pateikt savu dvēseli, piemēram, ja par kādu, ja. Nu, latviešu valodā to tā kā, nu, nesaka. Tāpēc mēs, nu, to, tāpēc, ka mums ir vārds dzīvība, ja, tieši tik, tik spēcīgs, ja, tad mēs arī, nu, viņu šeit varam lietot, un tā bija izšķiršanās, tulkotā izšķiršanās. Tas varbūt nav tā kā burtisks tulkojums, bet pēc, pēc, pēc tā, tā, tā semantiskā lauka, ja tā var sacīt, ja, tas bija tādā veidā. Nu, tur ir oriģinālā, tur ir, jā, tur ir psihē, jeb dvēsele, burtiskajā nozīmē, bet viņa nav tikai, nu, ja mēs, piemēram, sakām, karā kautas dvēselītas, tas ir kauja atdodas dzīvības. Nu, to dvēseles, kas atdevuši savu dzīvību karā, nu, ja tā pavisam precīzi. Bet tas ir tāds cieši saistīts savā starpā. Un nu te mēs, tāpēc, ka būtu tā ļoti, mums tā likās tā savādi, ka varbūt, nu, kas savu dvēseli atdod, tas to zaudēs, ka tā dvēseli viņa kaut kā drusk citādi latviešu valodā strādā, ja? Tas vārds pats. Tad, nu, mēs domājam, izšķirāmies par šādu. Bet arī vecajā, man liekas, ir dzīvība, vai ne? Jā, dzīvība, jā. Bet, nu, te ir tas, nu, tas... Tas grieķu valodas, tas arī drusk citādākais izveidojums, kas ir, jā.
Dvēseli var paņemt kā dievs, vai ne?
Nu, tādā ziņā, nu, tādā, jā, nu, mēs tā kā reizēm to dvēseli saprotam kā dzīvību, vai ne?
Jā.
Un kad, nu, arī, ja, piemēram, saka, nu, viņš mīlē viņu vairāk kā savu dvēseli, nu, tas, nu, vairāk kā savu dzīvību. Nu, tas strādā vienādi, nu, un precīzāk pat laikam ir tulkot nevis burtiski, bet, nu, mēs domājam, ka tas tieši dzīvība ir precīzāk. Tāpēc mēs ar nemainījām palikām pie tā, kas faktiski jau ir bijis ar iepriekš jau no glika laikiem.
Bet jūs jau pavisam īsti, jā, jautājumu precizējumu par Jonas zīmi, kad bija arī spreti,
jā,
pusējā sestdienā.
Jā.
Līs trīs dienas un trīs naktas zemes sirdī cilvēkās.
Mm-hmm.
Bet bija piedienās citrūs kāzists, pusvijās atzinās dusēja un augšām došanās pašā rīdā, un man šo bija augšām cēlīt. Mm-hmm. Kur sanāk trīs dienas un trīs naktas?
Jā, nu tas ir vienmēr, kas tā kā tiek arī jautāts un tādā ziņā. Tā doma ir tāda, ka tur ir iesaistītas trīs dienas, viņas nav trīs dienas 24 stundu vai pat 12 stundu. Nu, mēs saprotam, piekdienu viņš mira. Ja? Tātad bija palikušas pāris stundas līdz nākamai dienai. Bet tās divas stundas attiec vēl pie iepriekšējās dienas, tā ir pirmā diena. Tālāk ir tā kā sabats, šī dusēšanas diena. Nu, tā ir pilna diena tad, ja? Un tad tālāk ir agars rīts, jeb, nu kā, nu, kad sabats beidzas, kad viņš sabata vakarā beidzas, ja?
8.1.
Nu, tad, kad pirmā zvaigznes.
Pulkstenī.
Nu, pulkstenī, nē, kad parādās zvaigznes. Tas ir astronomisks. Kā? Tas dienas un nakts, tas ir vairāk astronomisks nekā tāds pulksteņu jautājums. Tad iznāk, nu, tagad trešā diena vēl klāt tanī ziņā. Nu, kur tās trīs naktis burtiski, ja, tu... To jūs man nejautājat. Man ar, es nevaru to vienu saskaitīt, ja? Bet acīm redzot, šeit ir vairāk tā vairāk pēc tās, nu, analoģijas ar Jonu, kuram tas tā bija, ja, nu, tādā ziņā. Bet tā, to precīzi, to trešo nakti es jums nezinu, kur atrast. Bet trīs dienas ir iesaistīts, tas gan.
Na, kurš Jona?
Varbūt, ka tas ir tāds izteikuma veids, ja, ka saka... ka tā diena un nakts ir kopā tā diennakts. Nu, tā trīs diennaktis ir iesaistīts tādā ziņā, ja? Trīs diennaktis ir iesaistīts. Nu, tad tā nakts, tā kā vēl kas piedar pie tās dienas, kas tur vai iepriekš. Nu, kaut kā tā, tad varbūt, ka to, kā valodas tīri jautājumu mēs varam skatīt, ne kā, nu, varbūt tādu pulksteņu vai kalendāru tieši tādā veidā, kā mēs to esam pieraduši.
Bet par pašu Jāni jautājot, viņš, kurš tad tur stāvēja klāt ar, es atvainojos, pulksteņu, skatījās tieši, cik no kura brīža viņš tur bija. Jā,
tur jau ir tā.
No, tur es nezinu, kas stāvēja hronometrēji, bet es domāju tā, nu, ja cilvēks tā kā viņu iemet kaut kur jūrā, kaut kādā noteiktā datumā, un tā kaut kādā noteiktā datumā viņš uzrodas krastā, tad tur var izreikināt to iztrūkumu kaut kā tā. Man tā šķiet, ka...
Nē, tieši tās, nu, tās stundas tur, nu, teiksim, nu, tas, kas būtības, jā, trīs dienas, trīs naktas, tas ir okei. Okay. Bet pēc tā, nu, tā kā mēs tagad vēram.
Nu, jā. To es nezinu, bet, nu, kaut kā tā, ka tur tā rēķinot, ka, nu, kopš tā brīža, ka viņi iemet pār bortu izmeta, jā. Un tā, ka viņu tā zivs izpļāva krastā, un tad viņš prasīja, kas šodien par datumu, un tā,
jā.
Nu jā, pulksa nezā, bet nu apmēram, nu tas tā arī apmēram tā, nu tā to aptuveni. Jā.
Tā ir. Gribēju pajautāt, cikos pakāra kunga Jēzus Kristus krustā? Tas ir tas iepriekšējais, paikam miris, ka neatceros, tas neziniet.
Nu es tur tā īsti tā pateicu, nav, bet tikai pateicu, ka no sestās līdz devītajai palika tumšs.
No rīta, jā.
Tas nozīmē, no pulkstens 12 līdz 3 pusdienas laikā palika tumšs.
Jā. Dienā.
Ar labs jautājums, jā. Tas varētu būt tā
trešā. Nē, te ir taisni, pa Jona ir rakstīts, un Jona bija dzīves vēderā 3 dienas un naktis. Tā te ir rakstīts. Un
Jona nē, jā, bet kurš tur stāvē vaks?
Nē, es saku, no to izskaitīju. Izskaitīju tādā veidā.
Nē, nu, uz minūti.
Jā, nu... Tur ir tā ir rakstīts, un faktiski tas ir citāts, jā. Jā. Tā kā, ne, es domāju, ka tas jau tika kaut kā noskaidrots, protams, jo, nu, tur tomēr tā lieta tāda, ka viņš jau apmēram to zināja, to datumu, kurā viņš tika pārmest pār bortam, un...
Kaut gan tajos laikos cilvēki bija, viņi skurpoja,
nu, viņi zināja, ka kas pa dienu, jā. Tāpat kā šodien. Nu, šodien varbūt es nezinu.
Bet tam grāmatu jau vai tu pats jau nedaug rakstīs, jo te daudz, ka tā kā, nu, izskatās, nu, tā kā pirmajā personā arī.
Nu, tie, kas ir Jonas dziesma, tas ir pirmā personā. Jā. Es neesmu Jonas grāmatas tās liels zinātājs, bet, nu, cik es atceros, ja? Jonas dziesma ir pirmajā personā, jā, bet to varēja pierakstīt kā cits. Jo vairāk tas viss vēstījums, ka Jona tur to, Jona tā kā, nu, tā kā tomēr vairāk trešajā personā. Nu, viņš droši vien to ir izstāstījis un kāds cits ir pierakstījis. Varbūt, ka to dziesmu viņš vēl nodziedāja un tā kāds tos vārdus pierakstīja. Nu, tā kaut kā.
Nē, nu tad arī īstenībā viņš arī tam kādam varēja pateikt, cik ilgi viņš bija dzīves vēderā.
Nu jā, nu tas ir, es saku, kā viņš pats to varēja noskaidrot, jo tur dzīves vēderā jau saule nelica un saule nerietēja, par to tas stāsts, jā. Nē, tas ir tas, ko viņi pasaka, jā. Tā vienīgais, kā to varēja noskaidrot, ka tā, ka viņi izpļāva krastā, tā viņš prasīja paklaus, ka kāds datums ir, nu. Nu jā, nu par to tas tā diskusija bija, tāda drusiņa tāda, nu, ar smaidu, jā. Ne pārāk nopietna, bet, nu, tomēr nopietna, jā.
Es jau tomēr gribu atgriezties pie Jēzus, cikos viņu pakāra.
Nu, tad, jā, no 12 līdz, ne līdz 3 palika tumšs. Nu, tā tad tas bija, nu, cikos tad viņu varēja pakārt, tas bija, nu, tad viņš kāds dažas stundas jau tur bija. Visticamāk, ka pulkstens tā kā pēc mūsu laika varbūt 9 tas varēja
būt. No rīta.
Būt. Jā, no rīta. Vai trešajā stundā tas bija dienas. Nu, droši vien, ka tā kā tas tiesa process bija ļoti agri, nu, kaut kad, nu, tā ir no rīta. Tā ir laika posmā no kādiem, nu, es domāju, ka tomēr tā tiesa vēl tur kaut kādu laiku, tas viss tā kā turpinājās, kā tas bija. Nu, tad tuvāk varbūt pat pie tiem 12, 11, tā kaut kā, nu, tā. Bet tas ir tikai minējums. Tas ir tikai minējums.
Es lieldienās gribēju atrast Kristu ciešanu filmu. Nu, YouTube, kaži man nav tagad neko.
Jā.
Es nevaru atrast to.
Bija.
Nē, bija. Fragmentos jā, bet
nē, visu filmu.
Nē, YouTube.
Jā, mēs YouTube.
Nu, es man neizdomāju. tikai pa fragmentiem, un tad tu iekšā fragmentus.
Viņi pa laikam izdzēš ārā, bet atkal kāds ir
nu, man iekšā.
Un tad
ja tur dikti ilgi nešodien bija. Visi pilna veselā veidā es vairs neatradu.
Aha, jā.
Un ne tikai pa epizodiem.
Nu? Jā, nu tur, jā, tas arī kaut kāda pretdarbība tāda.
Nē, jā, tā ir. Jā. Kristus ciešanas. Zini, kur vēl? Es atradu vienu ļoti labu kurmis LV. Jā. Un tur ir 383 kristīgas filmas. Tā kā tur varbūt kaut kas labs arī ir to starpu.
Nākošu piedienu.
Kurmis ir kāds nosaukums interesants, jā, tāds.
Jā, nu varbūt tiešām roku, kur izrūt. Jā,
bet visi ir aizstāvīts, ir autortiesa. Jā,
sagrāk filmas arī vēl.
Nu tagad jā, ļoti cīnās par tām autortiesībām, jā, tas tā ir.
Nu tāds ir, tāds
tas arī cits mums.
Bet tiešām, nu bija ļoti bagātīgi visādas. Arī es lasīju dažas labas filmas.
Nu redziet tā, jā, tas varbūt arī šodienai būtu gana šim vakaram. Tā kā mēs noslēdzam